Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The World in Depression, 1929-1939 ni Charles P. Kindleberger ay isang klasikong aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya tungkol sa Great Depression at sa pagkasira ng pandaigdigang sistemang pangkalakalan at pananalapi noong pagitan. Ang dalawang digmaang pandaigdig, hindi nito itinuturing ang pagbagsak ng stock market noong 1929 bilang sapat na paliwanag sa buong sakuna. Sa alip, sinusuri nito kung paano nagpalala ang mga desisyon ng mga bansa, ang gold standard, paghihigpit sa kalakalan, utang, pag-atras ng kapital, at mga krisis sa bangko. Pinakatanyag ang aklat dahil sa argumento ni Kindleberger na kulang ang mundo sa isang bansang handang manguna sa pagpapatatag ng ekonomiya. Humihina na ang kakayahan ng Britanya matapos ang unang digmaang pandaigdig, ngunit ayaw pang akuin ng Estados Unidos ang katumbas na tungkulin. Sa malinaw at salaysay na paraan, ipinapakita ng aklat na ang krisis ay hindi lamang pambansang kabiguan, kundi bunga rin ng pagkabigo ng pandaigdigang koordinasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Great Depression bilang krisis ng pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya para kay Kindleberger. Hindi sapat na sabihin na nagsimula ang Great Depression dahil bumagsak ang pamilihan ng sapi noong 1929. Mahalaga ang pangyayaring iyon, ngunit isa lamang itong mitsa sa loob ng mas marupok na pandaigdigang sistema. Bago pa ang pagbagsak, may mga suliranin nang naiwan ng unang digmaang pandaigdig, kabilang ang utang sa pagitan ng mga pamahalaan, reparasyon, hindi pantay na daloy ng ginto, at pag-asa ng maraming bansa sa dayuhang pautang. Kapag humina ang tiwala, mabilis na lumiit ang pagpapautang at pamumuhunan sa iba't ibang bansa. Dahil magkakaugnay ang kalakalan, bangko at palitan ng salapi, ang paghina sa isang lugar ay hindi na natiling lokal. Ang diin ng aklat ay ang mekanismo ng pagkalat. Ang pagbagsak ng demand ay nagbawas sa importasyon. Ang pagbawas ng importasyon ay nagpahirap sa mga bansang umaasa sa pag-export. Ang pagliit ng kita mula sa export ay nagpalala naman sa pagbabayad ng utang at sa katatagan ng mga bangko. Sa ganitong pananaw, ang depresyon ay isang magkakadugtong na pag-urong, hindi simpleng pagsasama-sama ng hiwa-hiwalay na pambansang resesyon. Mahalaga ang pagbasa rito dahil inililipat nito ang tanong mula sa ano ang unang bumagsak, tungo sa bakit walang sistemang pumigil sa paglawak ng pinsala. Ikalawa, ang pagkawala ng liderato mula Britanya patungo sa Estados Unidos. Pinakakilalang ambag ni Kindleberger ang paliwanag na lumalim at tumagal ang depresyon dahil sa pagitan ng humihinang liderato ng Britanya at nag-aatubiling liderato ng Estados Unidos. Noong ikalabinsyam na siglo at bago ang unang digmaang pandaigdig, may malaking papel ang Britanya sa pagpapatakbo ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi ito nangangahulugang walang krisis noon, ngunit may bansang may sapat na kapasidad at interes upang tumulong sa pagpapanatili ng bukas na kalakalan, pagdaloy ng kapital, at katatagan ng pananalapi. Pagkatapos ng digmaan, hindi na kayang gampanan ng Britanya ang parehong papel. Mas malakas na ang Estados Unidos sa produksyon, pananalapi at reserbang ginto, ngunit hindi pa nito tinanggap ang mas malawak na pananagutang pandaigdig. Ito ang tinatawag na interregnum o puwang sa pagitan ng dalawang posibleng namumuno. Sa panahon ng krisis, mas pinili ng maraming pamahalaan ang agarang proteksyon sa sariling ekonomiya kaysa koordinadong tugon. Ipinapakita ng aklat na may pampublikong kabutihang pandaigdig tulad ng likididad at bukas na pamilihan, na maaring kulang ang supply kapag bawat bansa ay sariling kapakanan lamang ang sinusunod. Hindi simpleng papuri sa kapangyarihan ng isang bansa ang argumento. Isa itong pagsusuri sa problema ng kolektibong pagkilos kapag walang handa at may kakayahang manguna. Ikatlo, limang tungkulin ng isang pandaigdigang tagapagpatatag sa panahon ng krisis. Inilalarawan ni Kindleberger ang mga gawaing dapat sana ay ginampanan ng isang pangunahing kapangyarihan upang hindi maging ganap na pandaigdigang sakuna ang pag-urong. Kabilang dito ang pagpapanatiling bukas ng isang malaki at matatag na pamilihan para sa mga produktong mula sa mga bansang naghihirap kapag sabay-sabay nagsara ang mga merkado sa pamamagitan ng taripa at restriksyon. Nawawala ng kita ang mga bansang umaasa sa export at lalo silang napipilitang magbawas ng paggasta. Ikalawa, kailangan ang pagpapautang na kontra sa siklo o pagpapalawak ng pangmatagalang pautang habang naghihigpit ang pribadong kapital. Ikatlo, kailangan ang matatag na pagpapautang sa oras ng panik upang mapigil ang pagguho ng tiwala. Tinutukoy rin niya ang pangangailangang pamahalaan ang palitan ng salapi at magbigay ng koordinasyon sa mga patakarang makroekonomiko. Ang lohika nito ay malinaw dahil ang pribadong nagpapautang ay karaniwang umiiwas kapag pinakamalaki ang panganib, samantalang ang individual na bansa ay maaaring magpatupad ng depensibong patakaran na nakasasama sa iba. Kaya ang kailangan sa malawakang krisis ay hindi lamang pag-iingat ng bawat bansa, kundi mga hakbang na tumutulong sa buong sistema. Sa aklat, ang kabiguang gawin ang mga tungkuling ito ay nagbigay daan sa pagkapira-piraso ng kalakalan at pananalapi. Ika-apat, panik, pagkalat ng krisis, at papel ng tagapagpautang bilang huling sandigan, mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Kindleberger ang panik o biglaang pagkawala ng tiwala sa mga bangko sa lapi at kakayahan ng mga may utang na magbayad. Kapag naniniwala ang mga depositor at mamumuhunan na maaaring bumagsak ang isang institusyon, maaari nilang bawiin agad ang kanilang pera. Ang sama-samang pag-atras na ito mismo ang nagiging sanhi ng kakulangang likididad at maaring magpabagsak kahit sa institusyong may mga ari-ari ang pangmatagalan ngunit kulang sa agarang salapi. Sa antas internasyonal, mas komplikado ang proseso dahil ang mga bangko at negosyo ay magkakaugnay sa pamamagitan ng deposito, pautang at palitan ng salapi. Binibigyang halaga ng aklat ang krisis noong 1931 nang ang mga suliranin sa gitnang Europa ay kumalat sa mas malalaking sentrong pinansyal. Ang aral ay hindi sapat ang pagsasabing dapat naging maingat ang mga bangko. Kapag nagsimula ang panik, kailangan ng institusyong may kredibilidad at sapat na mapagkukunan upang magbigay ng likididad at pigilan ang sunod-sunod na pagbagsak. Sa loob ng isang bansa, ito ang tungkulin ng Bangko Sentral bilang tagapagpautang ng huling sandigan. Ipinapakita ni Kindleberger na sa pandaigdigang antas, kulang ang katumbas na mekanismo noong dekada 1930. Dahil dito, ang pag-iwas ng bawat kalahok sa sariling panganib ay sama-samang nagpalala sa panganib ng lahat. Panghuli, gold standard, proteksyonismo at mga patakarang nagpalalim sa pag-urong. Hindi inilalarawan ng aklat ang depresyon bilang automatikong resulta ng puwersa ng merkado. Mahalaga rin ang mga patakarang nagpigil sa mga bansa na tumugon ng mas maluwag at mas koordinado. Ang gold standard ay nagtakda ng mahigpit na ugnayan sa pagitan ng salapi at reserbang ginto. Sa ilalim ng pressure sa palitan ng salapi at paglabas ng ginto, maraming pamahalaan at bangko sentral ang nakatuon sa pagtatanggol sa kanilang pera. Madalas itong humantong sa mas mataas na interes, paghigpit ng kredito, at mga hakbang na nakapagpababa pa ng demand sa panahon na kailangan sana ang suporta. Kasabay nito, lumaganap ang proteksyonismo, ang mga taripa, kota at iba pang hadlang ay maaaring magmukhang depensa para sa lokal na trabaho at industriya. Ngunit kapag maraming bansa ang gumawa nito, bumabagsak ang kabuuang kalakalan. Ang mga bansang may utang o nakasalalay sa export ay lalong nahihirapan kumita ng dayuhang salapi. Hindi sinasabi ni Kindleberger na iisang patakaran lamang ang sanhi ng lahat. Sa halip, ipinapakita niya ang ugnayan ng mga depensibong tugon, ang pagtatanggol sa halaga ng salapi, pag-iimbak ng ginto, paghinto ng pautang, at paghihigpit sa importasyon ay maaring makatwirang hakbang kung titingnan ng paisa-isa. Ngunit kapag ginawa ng sabay-sabay sa buong mundo, nagiging mekanismo ang mga ito ng kolektibong paghina. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The World in Depression, 1889 to 1939 para sa mga mag-aral ng economics, kasaysayan, ugnayang pandaigdig, pampublikong patakaran, at sino mang gustong maunawaan kung bakit ang isang krisis pinansyal ay maaaring maging mahabang pandaigdigang depresyon. Magikinabang dito ang mambabasang naghahanap hindi lamang ng talaan ng mga pangyayari noong dekada 1930, kundi ng paliwanag sa mga ugnayan ng kalakalan, utang, bangko, palitan ng salapi at kapangyariang pampolitika. Ang praktikal na pakinabang ay ang mas malinaw na pagtingin sa mga panganib ng panik, bigla ang paghinto ng pagpapautang, at mga patakarang tila nagtatanggol sa sariling bansa, ngunit sa masamang nakasasama sa pandaigdigang ekonomiya. Ang intelektual na lakas ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng masusing kasaysayang internasyonal sa isang malinaw na tanong sa institusyonal na disenyo. Sino ang kikilos kapag kailangan ng sistemang pang-ekonomiya ang tagapagpatatag? Naiba ito sa mga aklat na nakasentro lamang sa Wall Street Crash, sa patakaran ng isang bansa o sa iisang paliwanag na monetarista. Hindi itinatanggi ni Kindleberger ang halaga ng mga lokal na salik, ngunit ipinapakita niyang hindi mauunawaan ang tindi ng depresyon kung hindi susuriin ang kabuong mundo. Nanatili itong mahalagang batayan sa pagtalakay ng mga modernong krisis dahil malinaw nitong inilalarawan kung paanong ang kawalan ng koordinasyon at mapagkakatiwalaang. Tagapagpautang sa panahon ng takot ay nagiging puwersang nagpapalawak ng pinsala. Kung gusto mong sumuporta Charles P. Kindleburger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.